Kopš 2000. Gada Latgale ir zaudējusi gandrīz ceturdaļu savu iedzīvotāju, tāpēc valdība atzinusi, ka nepieciešams turpināt īpašus atbalsta pasākumus ekonomiskās aktivitātes veicināšanai reģionā, un tādā veidā jāpadara to pievilcīgāku vietējiem iedzīvotājiem. Kā norādīja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārstāvis Raivis Bremšmits, būtisku daļu no atbalsta nodrošinās arī Eiropas Savienības līdzekļi.
Plāns sastāv no divām daļām. Viena ir specifiskie pasākumi Latgalei, kur galvenais ir ES fonda ieguldījums uzņēmējdarbības atbalsta infrastruktūrai, ar kuriem plānots sasniegt 818 jaunas darba vietas un piesaistīt 52 miljonus privātās investīcijas. Tāpat viens no būtiskākajiem pasākumiem ir speciālās ekonomiskās zonas paplašināšana Latgalē, tad pārskatot un paplašinot Rēzeknes SEZ. No pārējiem pasākumiem, kas ir šajā otrajā daļā, kas ir pasākumi visā Latvijā, bet būtiski Latgalei, ir iekļauti tātad Labklājības ministrijas pasākumi bezdarba mazināšanai, Ekonomikas ministrijas pasākumi jaunu produktu atbalstam un biznesa inkubatoriem, Zemkopības ministrijas pasākumi uzņēmējdarbības atbalstam laukos, Satiksmes ministrijas pasākumi valsts autoceļiem, valsts galvenie reģionālie vietējie tilti, ceļu satiksmes drošība. Un Izglītības un zinātnes ministrijas pasākumu vispārējās izglītības tīklam, profesionālās izglītības tīklam.
Latgales plānošanas reģiona attīstības padomes priekšsēdētāja Alīna Gendele norāda, ka līdz šim reģionā īstenotās atbalsta programmas jau ir izrādījušās veiksmīgas. Tāpēc reģionas valdības apstiprināto rīcības plānu vērtē kā ļoti nozīmīgu.
Iesāktajā iepriekšējā rīcības plāna realizācijas procesā tomēr ir panākts ļoti daudz, Latgale mainās. Un tagad vēl noteikti jāpieliek pūlis, lai arī būtu mūsu cilvēkiem pārliecība par rītdienu. Tas nozīmē darba vietas, labi sakārtoti ceļi, izglītība. Un ja runājam arī par konkrētiem rādītājiem, tad iepriekšējā periodā mums ir 41 km sakārtoto ielu un 38 mūsu pašvaldību ēku sakārtotas energoefektivitātes ziņā, kur ir liels ietaupījums pašvaldībām.
Tiesa joprojām atklāts palicis jautājums, vai Latgales reģions saņems atbalstu arī ar īpašu nodokļu režīmu palīdzību, jo valdība diskusijas par to vēl turpinās, komentē ekonomikas ministre Dana Reizniece Ozola.
Es nezinu, nu, te kolēģiem diskusijai, vai būtu nepieciešams tad vēl īpaši paredzēt, ka Latgalei kā reģionam būtu kādas priekšrocības, jo mums, protams, ir nu, jāatbalsta reģions, bet no otras puses mūsu mērķis ir atbalstīt labus projektus, kas ir prioritārais.
Vides ministrija jau no 2012. Gada īstenoja plānu Latgales reģiona attīstībai, un tā rezultātā reģionam kopumā tika piesaistīta 98,8 miljoni eiro. Divu gadu laikā tika izveidots Latgales uzņēmējdarbības centrs, piesaistīts 47,48 miljoni Latgales pašvaldībām uzņēmējdarbības vides sakārtošanai, kā arī piešķirti 9 miljoni eiro Latgales vietējo autoceļu un sliktā grants seguma atjaunošanai. Gunārs Valdmanis, Latvijas Radio.